Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Banjahle tayuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo dogal len fi tay ji ni lundi 27 mars 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen ngi koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada Amérique ak territoire américain ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko déglu ci 05 02 49 17 49 26 live and direct ci France 02 49 17 49 26 mun ngeen ko déglu aussi ci yenn plateforme sociale yu melni tunein.com, radio.sn, shoutcast.com, liveonline, radio.net, delicast.com. Auditeur yi bismillah, bismillah fi ci képaru diaspora bi, képaru mood yi ak fatu yi, fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané, kom komu Sénégal, kom komu Afrique. ak komkom aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ño leen di yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 611 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 611 francs CFA Banque de l'Habitat en partenariat avec KPI muy calpe électronique bi xew bi jagal immigré ak KPI mun ngeen def dépôt ci sen compte di fay seni facture à distance fi ci Canada ak Amérique facture Senelec facture Seno ak facture yu bari yone xaliss sen mbokk yi déposer len xaliss directement ci sen compte KPI télécharger len calpe électronique KPI man de jangal na KPI Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy partenaire radio bi auditeur bismillah fi ci émission ba jaxli d'abord di len ndokel ci wéru Ramadan bi ñu duggu yalla nañ ci yalla duggal ci jamm genn ñu ci jamm defal len jamm defal ko sen famille defal ko rewma ndax jamm ci le lepp xacc ginaaw bi lolu passé alors ñu nek ci wer bu xaw 10 ci sunu yaram 10 ci sunu kom ben wer la par at mais ndir mi nak dafa ñew fekk fi ciow lo xamni alors muy lolu alors mu nara nek wer bu metti pas que koor gi mo koy metti mais perspective ciow ak fitna bi nga xamni mo mom le politique bi indalé en ñu rek daldi ñaan ci suñu borom rek mu sedd lepp nit ñi bañ ci loru et puis nit ñi mëna concentré wu ci li nga xamni moy li ñu war ci wër wi ñu né muy wor ko ak xel mu sel xel mu dal dal mi ngi non alors kam ngeen fi mu nek ni fi ak ñetti fan lañu woté wat tribunal fofu ci li nga xamni def nañ ko légui affaire d'état té ñun ñëpp umpu ñu ni liñ ci jublu rek moy fexé ba fagaagal Ousmane Sonko en mbir mi xawa même pas xawa sax mais dafa doon leneen légui dootul rek yematul rek ci waxal nga ma li ma waxal du deug alors nguur Macky Sall bi rek bëgg fa jaaré fexé ba Ousmane Sonko du bok ci élection yi di ñëw comme que jëm nañu affaireu Adji Sarr bi doxlu ñu ni nañu jëma lamb fenen fofé nonu nak lañuy lambatu fi mu nekk ni lambatu bobu mo jur fitna bek ciow fo nani bu koor gi duggé sax danañu dalal mais gañi fi mu nek faalé wuñ ci koor faalé wuñ ci julit yaangi ci seeni wèr catholique yi nek ci seen wèr faalé wuñ ci lool lepp ñom li leen soxal rek moy plan bi ñi tek bëgg ko fësal naka lañuy def bu Ousmane Sonko du bok yamatul rek fofu legi lambatu bi gëna soré legi gis ngeen ni temps yi yépp jarul sax ngay tok di wax nel rek passif la bok ñu japp liñu japp ci ay wa passif jamono ñuy ju toll ay borom kër ay responsable ay professionnel liñu ci japp ken munu ko konté ken fele ci keur massar jeunesse ki nga xamni mo jité jeunesse pastef xalé bu ndaw abdou aziz dabakh goudiabi japp nañ ko tay nenañu ke ba fiñu wax ak yow ni ma nga ca mi ge garda vu amna ben docteur docteur Seydou Diallo momit japp nañ ko momit responsable politique la ci keur massa médecin bi nga xamni mo mom clinique Souma docteur Babacar Niang momit tek nañ ko loxo bokul pastef docteur Dong la liñu bëgg gëm lo nit ñi moy doudou fall nervi bobu ñu ray fofu ci medina néna ñoy dañ ko indi ci clinique ba bayyi fa hôpital fan bayyi hôpital principal bayyi polyclinique même ci biir sukhuratu doudou fall gaay ñi ngi def ay calcul naka lañuy def ba démanteler ba yegg bok ci Ousmane Sonko buñu mënul yegg ci mom ñako neub ak ñakoy ar ñu tek leen loxo mais affaireu Babacar Niang bi dafa am leneen lo xamni nit ñi war nañ ci bayyi xel affaireu Babacar Niang du dara lu dul règlement de compte parce que Babacar Niang ci affaireu covid bi don bien avant sax scandale 1000 milliards yi di feñ don na ci wax ci plateau télévision yi ak radio yi di ngagne li nga xamni wa gouvernement bi ñing ko don def ci lubalu xaalisu covid bi am leneen aussi lu am moy Babacar Niang dafa joté ak gewelu Macky Sall fofu ci Almadi ñom ñaar dañu dend keur bi alors gewelu Macky Sall bi xey ben beus mur bi len tekkali gewelu Macky Sall bi farbangom xey rek danel mur ba pare pousse mur bi ci biir keuru docteur Babacar Niang bu lolu moy règlement de compte bi Babacar Niang du affaireu ay non assistance à personne en danger doudou fall momu ñuy wax doudou fall bañ ko doré xeer bi fofa ca medina fofa la pratique fofa la dé mais comme gaay dañu dëkk ci togn ak lor doomu adama ñu daadi ci ñambaas yobbu ko Souma hôpital principal leen gënon jégué dantek mo leen gënon jégué faan sax dañ ko rombu téggi ko dangar dangaré dangi indi ko Souma xam nga loolu budul togn kenn munu mo wax lu mu doon ci lañu profito ni waji bañ ko fa yobbo gaay dañ ko bañono fajj mais bañ fa démé wa Souma dañ leen ni ki opéré bi mu laaj yobbu leen ko hôpital ñom ñoy yor matériel bobu nono lañ ci sosalé Babacar docteur Babacar Niang bañu japp waji Macky Sall bayiwul. Li ko gën a soxal tey jii nii, li ko gën a soxal ci ordre de priorité du dem troisième mandat de. Du problème mu dem troisième mandat mooy première priorité déedéet. Première priorité mooy naka lay def ba Ousmane Sonko du bokk ci élection yi. Parce que moom ci boppam xam na ni que bu Ousmane Sonko bokkee rek, Ousmane Sonko dana jël nguur gi. Te jëlu nguuru Ousmane Sonko du jàmmam, du jàmm famille am, du jàmm bandi yu mu àndal. Te dafa ànd ak ay nit ñoo xam ni ñu wóor ñu mu placé ci système bi, ñoo xam ni dañ ko affaire gang la, affaire mafia la, dañ ko waatal ni que liggéey bu mu leen sant, lu mu leen wax dinañ ko def. Li ngeen di gis temps yépp muy am ci bëtu nit ñi, nettali wuñu kenn, ñëpp ko gis ci télévision yeeg réseau yeeg partout. Ay gendarme, ay homme de tenue, ay kilifa di comporté wu comme ay voyou, di yàq alalu nit ñi, di yàq teranga nit ñi, di toroxal nit ñi. Amine, lii dafa weesu régime dictature. Lii oppression la, du leneen. Maa ngi seetaan benn vidéo, benn waay ju ñu jàpp. Jàpp ko rek doyul, dem tëj. Mais place bi muy liggéey, le préfet bi jox ay ordre. Parce que affaire bi yépp nag, gis nga, booy xool ba xool, gendarme yeeg policier yeeg seen nature la, ñoom ordre la ñuy doxee. Dañ leen di jox ordre con qu'ils sont. Ordre yoo xam ni amul benn légalité. Mais comme njàng mi ñu leen jàngal sorewul. D'ailleurs booy seet ba seet, gendarme yi policier yi nekk ci mbedd mi dóore, dañ leen di tànn. C'est à dire yow boo amee doctorat wala maîtrise wala baccalauréat ñëw di wut genre poste yooyu sax duñ la ko jox. Ay niveau cinquième niveau primaire yooyu lañu soxla, nga xam ni yow sa xel esprit critique doo ko am, xalaat doo mënoo xalaat, liñ la wax rek ngay def. Liñ la wax rek ngay def, ñu dig la salaire 90,000 salaire misère par mois boo xam ni mu jaral la nga xool say mbokk, nga xool ku nuroo yow di ko lor, di ko dóor wala nga koy rey. Préfet yónni ay gendarme xaaju guddi ñu dem saccager bërëbu liggéeyukaayu waa jooju ñu jàpp tëj. Te waa ji def amul benn crime bu mu def lu dul Sonko laa bëgg, Sonko laa àndal. Boo gisee ni ñu caxat-caxatee, ni ñu yàqee place waa ji, sa xol day jeex. Sa xol day jeex. Lii xew Sénégal actuellement. Li Sidi Lamine Niass doon wax ci jamono rek moo ko mën a faj. Révolution. Révolution rek moo koy mën a faj. Élection du ko faj, sanni carte du ko faj, démocratie bi ñu gëmloo ni moo fay dox du ko faj. Révolution rek mooy dox. Fekk askan wi réalisé wuñu ban waxtoo jot, ñu génn def seen révolution, dagg mbuumu jaam gi, jële fa doomu xaram yi nga xam ni ñoo fi ne, lëmbali ñu, tiital ñu, xoqatal ñu, di ñu rey tànk askan bi réalisé wuñu ban heure moo jot ko génn jot na, jàmbarloo ak gaañi, njaam gi du fi jóg. Révolution li Sidi Lamine Niass doon wax moo mën a génne Sénégal yi ci tolof-tolof yeeg jafe-jafe yi leen Macky Sall dugal. Leneen amul. Dialogue du ko faj. Kilifa diine yi sax bu ñu génnoon di wax du ko faj. Nit ñi ñoo ko mën a fajal seen bopp. Révolution moo ko mën a fajal, moo ko mën a faj. suino Sénégal dotul jak ilam yomidin ci ndiam ci jam rek lañuy dëkk ci ndiam gu metti dañu tollu ci célébé yoon croiser des chemins lañu tollu dañu wara jadd dañu wara continuer ñetti option yoy am jadd droite jadd gauche continuer jëm ci kanam wala taxaw fiñu taxaw ñetti option yoy mo fi nek buñ ci jël na fekk mu gën pour askan wi na fekk mu gën pour rew wi ci plan bi nga xamni mo am fi mu nek ni té li da fay lo xamni dégg na ko ya 3 semaines ñu né Macky Sall fi mu nek ni benen plan bi nga xamni mi ngi ci liggéey moy disband parti pastif dissoudre parti pastif amna ñu ko gëmul mais firnde yaangi fi en il faut ñu waxtan ci pour ngeen comprendre plan bobu Seigne Malick ma ngi lay ziar na nga def way
o mo di ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la fête di la wax Ramadan Mubarak di nuyu auditeurs ñi bok ñi participer ci radio bi yépp di suma leen mi yeen ñep ma ngi leen di ziaré lay ma ngi ziaré di ziaré ay del jaay di ziaré mbokk yi dugg yépp ñu foré ñu ñep di la nuyu bu baax mooy
jërëjëf Malick est-ce que mën nañu gëm ni ci plan yi am parce que plan yi bari na que plan wu tas pastef est-ce que gis nga ci ay firnde yu leer yu la won ni Macky Sall dafa bëgg tas pastef dotul nek parti
waaw lolu gis na ko quoi mo ci les vu comme ni ko développer ce éditorial moi je me dis que ni effectivement nga wax deug le quoi dañu tollu ci célébé yoon le peuple ñi ngi taxaw di fait ak fini ci digënté bi quoi les décisions faut-il aller à l'avant tourner à gauche à droite avec les risques yi nga xamné dinañ ko dina am ou bien taxaw statu quo que ñu nek depuis 1960 ba légui Macky Sall et cette bonne guerre vous savez que Abdoulaye Wade a fait ça de Andy Diop qui était l'un des plus grands partis du point de vue de la formation et de la radicalisation bon parti bi gënon am doole il a dit et de quoi do daf ko ñaari ki kenté ko c'est la même chose qui se passe aujourd'hui tas bi c'est de bonne guerre tout comme Macky Sall bëgg mener ay activités politiques allant dans le sens de liquider ni ko gënon son c'est de bonne guerre parce que sur le plan juridique mënu ko def mënu nek maintenant nan lay def mom moy la dissolution ou l'éclatement de pastef ci bir pastef lay joxe déjà ci nga xamné ñi ngi won ci bir pastef mais seen gis ak seen gëm gëm dëgërul won et li ñi gëna woné mom moy une certaine jalousie ci Ousmane Sonko donc on voit le parti en place va utiliser cela c'est la même stratégie lañ def en Côte d'Ivoire en divisant la classe politique ñen ñu tam leen te muñu genn leen ñen ñu tej leen kasso c'est non la même chose lañu bëgg créer au Sénégal Alassane Dramane Ouattara def na 3e mandat taw djibul Gbagbo ñu genn ko rew mi Diom Solo a des problèmes Dré Goudé et tous ces gens là am ay problèmes donc lool mo nara am Sénégal c'est pourquoi quand j'entends les Sénégalais dire que oh la France a tourné le dos à Macky Sall c'est faux munu nek c'est-à-dire dañuy lancer du lest pour l'indemne xalaatu sénégalais mais li Macky Sall di def vous faites qu'on est amour et soutien, yo am dole, do am fitou nek. Et aussi, vous faites qu'on est amour nyo nek si bir passe, nyen ni renyon dof, nyen ni, c'est des lâches. Ni lâches ni, moumou nyen khamne de nek si bir passe, de Ligel Makital, nyen ni mou dofi. Je vous donne l'exemple, match Sénégal du Mouy. Les gens devaient se déplacer au stade et avaient commencé un travail dans l'ombre pour pousser les Sénégalais à l'intérieur du stade. Nous, on a admis que les Macky Sall ont fait que le nom. Des gens sur les réseaux sociaux ont donné l'information. Et, gars, nous avons dit que nous avons fait un stade, nous avons fait un Macky Sall, nous avons fait un stade. On n'a pas réussi cela. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait un stade, qui ont fait un tous les secrets de facteurs. Vous ne pouvez pas dire que les réseaux sociaux reprennent compte. Et c'est des stratégies de combat. Vous le faites. Mais l'homme, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous avez aussi demain, vous avez fait dire que vous avez fait des limites. Vous avez fait des réseaux sociaux, vous avez fait des commentaires, vous avez fait des commentaires dans le sens d'arrêter les gens qui ont fait. Donc le passé est à 60% de Maxal de Col Bugata. Et l'on l'a dit, nous avons dit, Maxal est en train de réussir dans la amour. Mais j'étais dans la amour, mon moyen de l'offre au contexte. Souvent, Maxal, je dis, nous aïe, là où Maxal, nous avons dit Maxal, mais les gens à l'intérieur du parti, les éléments du parti de René, Khadar, Yambar, nous avons dit, vous ne devez pas être fait, mais l'autre, sous le bire, dans la quête, mère, avec moi, nous m'en mettons, amour, l'aide de mon coup de la mère. Je suis dit, demain, je suis pour le savoir. Il ne faut pas faire cela. Il ne faut plus faire ces choses-là. Parce que c'est globalement, c'est des imbéciles. Tout le monde a le droit de parler à l'intérieur de Pasteur. C'est une armée mexicaine. Tout le monde, continue avec l'exemple. Tu vois, vous ne pouvez pas venir, vous avez un peu de YouTube, vous avez un peu de l'un et l'autre. L'un et l'autre. Ce qui est plus grave, moi, c'est les vidéos. Ils ont une vidéo, vous savez, ils ont changé leur nom, ils ont fait une image. Ils ont trouvé que les qui fake news, mais ils ont dit, bien, d'autres ne l'écoutent pas. Ils ont dit, nous, 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 alors que les gens sont au Sénégal, les connus, nous, 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 nous. En ce moment, les gens se permettent, ils n'ont qu'à, les gens ont compris. Ils ont dit, ils ne sont pas les gens, 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 ils nous faisons une bénéfaction, c'est parce que la révolution a mis d'abord. Vous avez parlé tout de suite de révolution avec la mignonne. Une révolution ne se décrète pas. On ne va pas dire qu'au peuple Sénégal, oh, il est temps de faire une révolution. Non. Ni ni de l'indemphore, ni soit, de l'indemphore, dans le cas où ni la ramène de l'indemphore, ou le doux parmi nous sommes. Tout nous qu'on décrète. Et au Sénégal, l'unique qui se moine, il y a des décrets de révolution. Oh, nous devons sortir pour faire ce. Non. Bis biligen le printemps arabe bis bagay biligen kete kreto ñu xel suba ni ñu ndeki nansen zrik ñi dem jaay table ñi dem jaay yap ci mbedd mi ñu def ci ñep dajé lo toutes les grandes révolutions du monde ont commencé mais il n'y a pas de décret pour dire que oh le 4 avril dañuy def une révolution. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont des chars, ils ont des fusils, ils ont leur armée et leur gendarmerie. Ils vont bloquer, bunkeriser la capitale et toutes les grandes villes. Ou voir quelle révolution vous parlez? C'est rien du tout, un meeting de sabotage. Nous avons eu des Sénégalais, nous travaillons pour un changement radical au Sénégal. Qu'on nous donne l'opportunité de faire notre travail. Mais bon, depuis Fukidjego, nous devons dès lors, il y a Fukidjego qui est à cause de leur discours, à cause de ce que nous avons dit, qui est le secret. Parce que vous avez fait une révolution au Sénégal, ça a eu un gars qui est aujourd'hui qui YouTube. Et ça a été. Combien de gens croient au marabout? Je n'en fais pas partie. Mais je dois les respecter et essayer de voir quelles sont les stratégies qui nous ont été contournées et texte Sénégal qui le marche. mais nous, nous, les gens ne vont pas laisser cette minorité dans le tal de Kibir. On ne peut pas faire cela. En, même vous faites qu'on ait une révolution pour y accueillir ça. Le tabarade le baisse. Mais ce n'est pas des choses où on a été voir. Le gars est allé de Kibir. Il n'y a ni de gens top, ni tout de suite. Moi, j'ai entendu des Sénégalais qui ont demandé de voir par rapport au projet de New York ni tout de suite. Il y a des termes qui sont dit. Qu'est-ce que je dois faire? Me taire. Et laisser les choses aller comme d'autres dit. Nous disons, pour nous ramener l'île à la droite. Mais je vois que les gens ont changé le Sénégal.
Alors, Cheikh Lay.
Je suis là. Ziar koku bo
leti ya no
ziar jere di dekk ar ki for ye bu ci hebi ak
chap ni lay ziar wa ni ziar
for ye di bu deg bu yepp na ci ziar bay
ma ngi lay ziar lay ma ngi ziar
for ye di deb Yalla bay ñu yegali ko ci japp c'est impossible. Ils sont dans une révolution en France actuellement. Et alors, on a des côtés. Et France aussi, c'est des
mais là, Macky aussi des topondos qui France, parce que si on regarde les gens en France et les gens au Sénégal, la répression à tout va là.
La France, la fin de la révolution, changement de vie, aujourd'hui, c'est irréversible. Macron, il va tomber. Macky Sall emprunte la même voie à Bobby Day Daru, qui est Boulouchi Dara. Je sais que le famille Brie aura moyen de se faire qu'elle ait une vision. Je sais que il y a deux semaines, trois semaines, il y a une banque Wifi. Je ne sais pas, c'est Il y a 187 comme 200 banques aux États-Unis actuellement qui sont dans les mêmes conditions que les Tidar. On va vers une catastrophe économique il y a 6 ans, 7 ans de cela. Mais les gens, les créoles 2008, vous voyez ce qui se fait que démarrer. Malheureusement. Quelle rapidité les gens ont beaucoup. Jogi doga dabare rew yu bari da di jog gorba yu bari da di top da ko te yi di ci kala brawul ba
mais lay en fait affaire bi waxon nako ne won nga ni covid bi buñ ci genné régime yu bari dinañ daana
dene la paré buñu le fait que puisque Macky la l'achat 2008 nous coïncide avec notre arrêté sur le gaz. Au moment de l'échec de, vous voyez à faire des bugs à des ci dictature tax ke sa bop prince non le gouvernement bobu djibol changer ay loi def lu ko dey gis na leen ci fek plus de 20 millions de francs dans la vie defare bu ce sera le même sort que Macky Sall au Sénégal le Sénégalais vont sortir comme du Macky li nga wax kenn duko daté di ñi jëf jëw rek gënal do seen bop parce que boba dañuy dem ba ek ci dañu on top au sommet riyal ci dougal ko la ci wo bu gi japp ci gi baye li gi japp gi baye bi da nga xey nga japp kess rek dekk bi yeb tak sal jaba be yalla dogal ci ti acho bi ñu tollu di am na leneen waron dekk ñop seen xel ak seen xalaat dudul daan ay affaire politique fi ñu jakk fay rek est ce que lañu jéeng ñu la question que je vous pose maintenant aujourd'hui. Attendez, il y a pas de bouffe pour les gens. Il y a des bouffes. Il y a des bouffes d'Ara. Il y a des bouffes d'Ara. Il y a plus de portraits d'Ara qu'un Macky Sall. Si le gars a été très bien pensé, il y a des bouffes d'Ara le plus rapidement possible. Ce qui est de l'amplé, parce que vous avez un peu sa gën lénd bi la la ko garantie dollar bi day daalu dollar bi yi di bu yégué ci daalu la jëm parce que situation économique bi bëru ci dara ñetti banque dong lek ñu 600 milliards dollars bi ñetti banque yi daalu 600 milliards dollars la ñu gën ci réserve Amérique amu xaliss bi ba yi da heddi di e ko yoro donc ben c'est ça qui me fait peur tan di dañu ngir la kenn du bëru ci dara du Macky Sall du général Fall du général Diop wala kenn que costa bus bu di ci gënë dëkk ba wala la bo yaangi dëkk ci internet bi di laaj 1 million de personnes di gënë parce que wax ba 1 million 500 000 bu ci gënë dëkk bi tak c'est loxo carrément et duñu ko dëkk ci bu dara regal mais presque 20 millions d'habitants bu 500 000 gënë dul Dakar légui ba ci sall du daw bu dul gënë bu jaar man lay jaar sëri galé Sénégal est beaucoup plus proche d'une guerre civile. Am nga ati da ko waxone ba koy bëgg étudi. Mais tay ji la ngi ñu tiit le Sénégal est beaucoup plus proche d'une guerre civile. Bu bëgge dëgg on fofu la gis Sénégal jël. Ali wut wax doko il y a 3 mois ou 4 mois mais j'ai pas dit et vu la situation actuellement au niveau mondial parce que li xaw fi da fay reflecter li xaw France day reflecter au Sénégal kenn bu lu ci dara li xaw Amérique yi da fay reflecter au Sénégal kenn du lu ci dara Sénégal 87% li yi lek dañ koy jëndi yi dul rew bi 87% yi ci dekk jambour lay joggé ñu bëgg taxaw fi da ngay def fi jaxal ay élection yu ñëw da ngay doot Sénégal non Alassane Ouattara il était dans une position beaucoup plus favorable économiquement parce que ça ne l'est pas bu bëggé dëgg loolu mooy li am la situation économique de 2000 bi ak Ouattara dem ak 2003 te kébétal ba obil parce que kébétal am na ci diggante bi rasé économie yépp waxoon naa ko fi ak kéb ba li moo commencé di y a 8 ans ba leen li xaw 2008 lu ko yéese gi ci yoon bi mu ngi ñëw te exité ci li xew de semaine semaine de fait que démarré li ma la ko wax inflation bu ba lepp seeti aduna bi Sénégal bu commencé fii dana dal Sénégal kenn du dara te dans les 3 prochains mois yii laa lay wax ni ci lay am léegi nag est ce que aduna bi peut exploser kooku boobu xaw ma ma yàlla bëgg nag mais boobu su bëggee dugg ci yëfi caaxaat yooyu dañ su garab yàlla bu fàtte leen naa koy wax fii jaam ak pexe yalla ak dogal jaje
fi ngeen koy deglu ci émission ban jaxlé est-ce que plan ou tas parti passé Ousmane Sonko dafa nek ci table Macky Sall grand cham mang lay nuyu way
waaw modi mang lay fay
de wona ci bal ñu wax
bal na la yalla ñu yalla boole bal
jey
serigne mustapha
allahumma amin allahumma
yam do yalla may jam may gudd fa nak fekke
allahumma amin allahumma amin
ak weer
allahumma amin
allahumma
amin graaje dekk ba yeugul
te yombal café touba okay yimo nek lay mouride mom bu café touba yomb ak biscuit jeex la fi mo ne beut Macky Sall man na def lu ko neex te gaaje luñu saxal
wallahi
ma ngi nuyu ñom foore lay ak malik ñom gaaje fi nek yepp ñu jël teggugo ma len sax sama kana duggu
deug la
waay lo ci man di deg de modi fi mu nek senegal pour ñu genn senegalais pour ñu genn fi seen café yi yomb dal ak terataay pour ñu gëm modi genn loolu ma ci jaaxal xet yépp di lañu genn révolté bu dund bi séré ba mu def senegalais dund bu séré mu na jaar nak nit ñi dañoo xif bo xam bi yagg na depuis le départ sax mas nga gis ñu genn ndax dund bu séré musul am senegalais manifester ndax dund bu séré musuma ko gis ata lu ne am na ni dañu xif ni ngi dé ndax xif ni ngi dé ndax lek gu bon ni ngi dé par ndax malnutrition ndax gis nga ben yon lu metti 73 amna ben sécheresse 73 ma ngi fa sécheresse 73 da fop la dund ñakoon amul ben sénégalais bu genn manifeste ta 73 ni ni 73 experience nako a jurbel la ko experience ni magasin ni diko rang ni sama magasin papa ni diko rang bo xam bi dina mat a peu près 400 ou 500 mètres nit ni rang chef 73 mo ki sécheresse bu metti la won ak ay difficulté économique yu metti ci le Sénégal changer sax d'ailleurs 73 le Sénégal changer complètement mais amul ben manifestation bo xam bi amna ci rendu Sénégal ci dund bu cher ak dund bu metti ak lu démé non musul am wala ko xam tam nako wax man musuma ko gis donc pour nit ñi jog di manifester ndax condition économique wala yoy xeyna mom bi ñuy genn ma ngi nuyu lay Maliki lay té momit très 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 pertinent ma ngi ko don suivre diko suivre moy wax ay mbir yu ko yo xamni fima ci poser question rek moy fimu waxé ni buñu wax ni dëkk bi la tak fofu dina ci dik dal waay literacy yépp dama ko dégg mu kowé lool très pertinent laytam très pertinent il a été très pertinent laytam ma ngi ko don suivre mom tam fi nga xamni mom la lissene rek mo ni condition économique na tax banen ni révolté wu genn fogu mo ni Sénégal dinañ genn ndax condition yu met fi ñuy genn moy ñu japp ku melni Ousmane Sonko circonstance rek moy tax ñu genn comme lañu japp ko Ousmane Sonko boy dal di bour rek genn ñu talando dekk bi lool mom dinañ genn mais budul lool ñu teub rek def soulèvement ak insurrection sénégalais du peuple bu def insurrection ñëmé wuñu ko ñëmewuñu ko man ma la wax lolu ñëmewuñu ko de parce que dafa bari luñuy sedd sama bop ma la gënal du bañ na la njariñ lo fekke lolu dafa nek ci ñun ay réalité la ak truc yo xamni ay affaire gëm yo xamni c'est très très profond ci ñun ba taxna ñuy def esprit de sacrifice yoy dik jaay sa bakkan ci ni gisaguma ko Sénégal depuis ma nek Sénégal gisaguma ko gisuguma ko amul ben soulèvement bu sam Sénégal circonstance rek ay tax ñu bour rek dal di tal dekk bi tal ay pneu yoy boy dugg tal au champ nangam mais bu alkaati yi génné ak ki c'est regrettable nak da la dire mais c'est des faits bon ya ma ngi rëcc sa question bi sax ndax ma ngi jéglu
waaw
c'est à dire sujet bi dafa yaatu mais dans tous les cas
effectivement en est-ce que gis nga ay firnde yu woné ni fi mu nek Macky Sall dafa bëgg disband dafa bëgg dissoudre PASTEF
waaw ci logique bobu la ma sa nek logique bobu la ma sa nek fi mu nek ni tay ci la nek mu ngi koy exécuter parce que mom dafa louper Ousmane Sonko mom Ousmane Sonko le dérange beugatu la gis Ousmane Sonko ko réalité la mom il veut pas entendre Ousmane Sonko pour likini ko rek la beug recc na nak Ousmane Sonko yalla ko dimbali mais Macky Sall da ko don exécuter daw ci mois de mars donc quand à day liquider parti bi yoy ci logique bobu la nek buñu démé ba niñu def Ousmane Sonko niñ ko def barki demb yoy foku ku bañ nit rek ak ku bëgg éliminer ku bëgg anéantir nit moy jëfé nonu ci nit sagam mom jëm ji lañu épargner wul ma c'est parti bi ci la jëm ni da dara du ko téy fi mu nek loolul rek nak fofu la d'accord lak Malick loolul taal dëkk bi rek mo ci man dara taal dëkk bi rek mo ci man dara taal dëkk bi rek buñu né taal dëkk bi do taal nit ni tab dëkk kenn duko taal di taal nit ni mais da ngay taal lo xamni li ñom duñu am jamm ñom ñi lay xagn sa liberté ak xagn Ousmane Sonko mais xam nit ni am nañ ci mom ay yaakar yu légitime mu bëgg ko ko xagn nañu ko taal nañu taal parce que taal bi mom moy gatsa rek moy taal nekul ni dañuy papay ay sawar di taal kër nit ni ak yu démé non wala ñu japp nit ni di ray ak lool lu taal dëkk bi taal dëkk moy violence biñu xam mom lay pressé nañu pressé violence contre mom lool rek moy solution bi amul ben alternative quand ta ñu nekk di mocc ak mom sëriñ yi fofu tam sëriñ yi fi mu nekk nit ni entre nous nit ñi déglu wuñ leen dé nit ñi déglu wuñu sëriñ yi déglu wuñ leen dañ leen respecté nak ndax seen imam ak yu déme non mais deglu amuti ben sénégalais bo xambi ak 90% deglu nga fi mu nek serigne buñu len deglu won kon par exemple mu bot bi ñëwé Touba par exemple bi nga xam mom la gëna xam lutax bulletin blanc yi waxuma ni serigne bi dafa faral diw wala dafa faral diw mais dans tous les cas Touba mom def nañ li dal seen xel te xam ngeen ni mom opposition bi lañ jox seen carte même buñu voté bulletin blanc te Ousmane Sonko nim populaire Touba kan musuko gis il est dans le cœur de tout Touba et environ bo demé tam cœur mam Alhaji Ibrahima Niass nonou bo demé Tibawan nonou bo demé Yoff nonou bo demé cœuru Diiné yi nonou donc Ousmane Sonko yalla moko def ci xolou sénégalais djéggina affaireu serigne dafa am luñu incarner bon quand tan ak popularité bobu ak doole joji mu yor fi mu nek Macky Sall mom da koy enré de la carte da koy bëgg éliminer de la carte bëggatul la dégg affaireu passé Ousmane Sonko dérange Ousmane Sonko le gêne il veut plus entendre parler et puis Ousmane Sonko daf ko ridiculiser à la face du monde lolou du ko ko pardonner mu Ousmane Sonko l'a ridiculisé Ousmane Sonko a ridiculisé et minimisé Macky Sall ku la def lolou nak mom mu dé wouté ko mo gën muy bayel Ousmane Sonko nguur gi fi mu nek nak ci logique bobu la nek li nga xamné mom mo ci pexé buñu naxanté wul fi mu nek courtu que se paye par courtu que violence rek mo ci man dara fi mu nek violence bi nak comme li Malick waxe la été très pertinent bon amna lo xamni boko day def doko wax ci ko diko yene gaay ils sont pas doko wax te stratégie doko étaler dafa wara am Ousmane Sonko liko manki moy des lieutenants yo xamni un état major il n'a pas un état major amul état major un état major avec tout ce que cela signifie de stratégie militaire pardon de stratège sur les démarches politiques, de stratège sur les situations politiques, sur les données, dans le temps et dans l'espace, amul stratège, amul déjà mature, yo xamni gis nañ deug yi nga xamni pion yi nga xam mom lañuy talal diko dugalante la preuve ni nga xamni def nañ ko ni rek ci japp ko yobbu rek sujet bi dafa yaatu dal motax may dem bu bari ni waaw mais ni ko def ni rek warul wona demé nonou ma j'ai même proposé personnellement kérok bi mu paré meeting keur massar bi rek dafa warona fanan fofu sur place la waron fanan warul wona ñibi ñu étalé ben tante américain à l'américaine wala mu fanan fofu wala mu teud ci autom mbolo mo du ñibi xalé du ñibi ba peut set mu déclencher marche bi fofu kenn duko massa gis bu boba ñoom ay affaire la ay stratégie la pourquoi rentrer chez lui pour aller embrasser ses enfants et ses femmes pour dem ki silen wala mu tilan dal xam nga lek ci bu jeun delu ci wat non warul wona dem dafa warona fanan kérok le 16 té le 14 mbeurset mu entamé le 15 mars bo xam bi aduna bi yépp bu boba peuple lay ëppé doolé yoy yépp ay stratégie la ay stratégie la mais il n'a pas un état major bo xam bi dañ koy tenir informé ci stratégie parce que gaay bu ñuy wax ni ñun ñi ngi wax ni fi mu nek ni état major Macky Sall ak état major gendarmerie guddi dañuy tok di dessiner ay plans bu li amé naka lañuy def bu li amé naka lañuy def di talal carte bi carte Sénégal lañu tek ci table bi jakarlo nit ni carte humaine et carte géographique en général région yépp ñu téy ko ni di xol di door pion yi bu ñi défé ni toutes les éventualités sont considérées ñun bu ñi nelaw ak ñom ñi nelaw amul ay stratégie yo xamné dinañ dékku gañ ci sen politique dafa am no xam mom ñi and ak yow dafa am puñu position bu ñu taxawé des chefs de guerre mom la manque des chefs de guerre des stratégistes des militaires yo xamné xamnañ numu démé ak kam li xew c'est très important am maturité am expérience di gis aduna xam données géopolitiques xam données internationales yi nga xam non la aduna di démé xam la situation au Sénégal la psychologie du sénégalais les réalités au Sénégal les données géographiques bu événement ñëwé naka ngay dooré pion yi ak yoy yépp dafa am solo mon frère té yoy yépp gisuma ko ci gaay yi nga xamni ñu ci bari ñi ngi and ak ñom ni c'est regrettable mom nak amna fit c'est un grand leader c'est un espoir mais ndaysan moi je vois qu'il est seul dans une certaine mesure ba wallahi dafa wëtt xex bi la preuve kan moko mënon remplacer budul mom xana Guy Mari Sagne amna tennis bobu amna houra bobu Fidel Castro bi muy dem Raoul ko gënon na wax Raoul Castro mo gënon na wax Fidel Castro dafa waran am ben lien na bo xam buñ ko téy koku gëna wax xat comme kané comme j'ai beaucoup d'admiration pour le maire de Guédé Wayla ki ñu tejni ki tuddu lipp ki
maire Keur Massa
ki ñu tej nonu maire ndaysan ci Fati ou bien il est de la Casamance.
Waaw aha maire Keur
Massa Keur Massa
waaw waaw il est formidable
jata
il est formidable voilà nit da ngay am ben punch bo xam bi am agressivité bo xam bi am gëm bo xam bi bu guéné il peut galvaniser des foules un leader c'est quelqu'un qui sait galvaniser des foules am ben charisme bo xamni bi da fay nek ci yow te lolu ci Ousmane Sonko mom amnako mais amna keneen ko xamni ki mo wara taxawé nonu gën ko sax wax gën ko nek sax extrémiste disons le général le colonel Koyta lierna yi mu yor le ministre des affaires étrangères là ni mu waxé gissou le premier ministre là Chokel Maiga mo gëna wax sax lolu dafa manki ci parti passif et puis dafa bari lu bari lu sen dafa bari lu bari lu sen comme les Malik wax dafa bari lu bari lu sen donc pour me résumer dafa bëgg dissoudre le passé kok mom c'est un fait mais nak na ko gañu mëna dékku te changer stratégie il faut des stratèges de haut niveau fi xex bi toll fi mu nek ni parce que Macky Sall ñiko top amna ko ko wax sank ni il n'est pas seul bu ñëmé dañ ko dé France dafa nané lay moko wax amna ko ko wax légui France mo nek ci ginnaw comme Malik amna ko wax légui c'est très pertinent Macky Sall limuy def ni bu fekkante ni amulone avalo France kon duko def la France est derrière tout ce jeu là c'est la France qui est en train de damer les pions c'est la France qui est derrière amuma ci sax xel ñaar tak bo gisé numuy démé ak li tax mu wara def lolu ngeen xamné ak ni muy démé ngeen xamné France ko ñëmel France ko jox moyen te dinañ gënne xaaliss bu bari tour ko ci dëkk bi pour di jëma jënd nit ñi ak yu démé nonu dinañ ko jappalé financièrement dinañ ko jappalé militairement te amna gaño xamni police israélienne ak yoy yep ñi ngi ci biir Sénégal fi mu nek ni lu nek ngi ci biir Sénégal xamulen force yi nek sax force occulte militaire ak paramilitaire yi nek fi ci biir Sénégal xamulen tax yeen numu tollu te jaral na len daf leena jaral bo gene gisee gaño ni agir ci terrain bi koku du police sénégalaise moy def lolu armée du gendarmerie tam moy démé nonu amna ils sont amna ay intrus yu nek ci biir amna ay intrus yo xamni duggu nañu ils sont amna nañ koy tudde terrain bi la farté ils sont amna ñu duggu ci seen biir fi mu nek ni donc allo wa donc maangi jéglu donc lepp luñu mëna def pour détruire ko ray parti bi rek lañ nek moy seen xam nga ni ñuy def ni c'est exagéré ken musu ko gis ken musu ko gis mais nak il faut une riposte à la mesure de leur acte d'agression il faut une riposte digne de ce nom waaw lool dal mo ci mëna gënë sonko fi mu nek ni bu mo may xex kat lool do xamné paré lañu comme Macky Sall lim ko jaral ba les Ousmane Sonko wax na len jaral lu ko upp parce que mom wax nako ndaysan il comprend il a beaucoup compris donc mangi lay ziar gagné pour vraiment mais c'est un débat très 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 intéressant et puis vraiment gagné il m'a jotté dig
ko wel jerejeuf way
waaw mangi djeglu dem modi di djeglu foye ak gay wax ko ba dafa na ki bo mo ko mu leer Radio Allo Dakar a toujours été à la pointe de la lutte, man bam ko xamé ko légui et li fi génn ay xalaat yi am solo na c'est copié au Sénégal c'est-à-dire que dire que il y aura une révolution c'est un vœu pieux il faut qu'on se ramène sur terre le texte ni tant que chaud ce qui se passe au Sénégal ak li xaw en France li xaw en Israël Kenya ak li xaw en Allemagne c'est différent il y a une négociation à l'heure du même wax ni il y a des négociations entre le gouvernement français et le syndicat ñu xam mo gëné ni et l'infiltration de la Russie pour pousser la gauche française à accentuer à se radicaliser pour demander la démission de Macron ce qui va pas se passer lool moy le premier point deuxième bi mom moy les réformes judiciaires en Israël du ben ak Sénégal en Allemagne, c'est un problème d'inflation et au Kenya. Car c'est un problème d'élection. Le président Wachner devait une troisième candidature et que les Sénégalais ont dit non. Parce que nous comprenons que cette inflation est incontournable. Parce qu'après le Covid, comme Nicolas Wachner, les pays vont recommencer. La machine financière va recommencer. Et lors du café, parce que nous prions. Khalif Boubéry, vous savez, maintenant, parce qu'il y a une inflation, le dollar est devenu très, très, très fragile, par rapport à notre source. Donc, par rapport à cela, si nous analysons la situation du Sénégal, le Kenya, le Préau, voilà, en Israël, en Allemagne ou en France, nous sommes sur le Khair, c'est avant Covid, avant l'inflation, nous sur le plan politique, juridique, plan et que qui n'est ni mon fils parce que commence à faire à point massacre depuis toi parce que il a tout à dire mais combien de présidents américains ont construit ces mutants qui me déchaînent pourquoi mon les Sénégalais pensent que les bons devront négocier mais les gourdes Macky Sall va partir c'est ce qu'ils pensent que Macky Sall va faire un troisième mandat ils vont le nez. Les Sénégalais, en tout cas, qui ne parlent pas, qui travaillent dans l'ombre, travaillent dans ce sens, Wastanek, Demti, qui consulaï, Yelimteki, Gendon Aïkei, de montrer jusqu'où il y a une dictature rampante au Sénégal. Ni n'écoutons-nous, qui aïe YouTube, aïe TikTok, aïe Yoyudua. Non, nous, dans l'anonymat, il y a des Sénégalais qui sont en train aujourd'hui de lutter contre une troisième candidature. Ou un troisième mandat. Donc, il ne faut pas comparer que le droit va tomber ici, que les syndicalistes en France font ça. C'est le problème. Nous, notre problème, c'est que depuis que nous avons intégré Radio Allo Dakar, nous sommes en Ngour, parce que Ngour et Pidja Yop, nous sommes opprimés et nous sommes aimés. C'est un combat que nous devons terminer puis au niveau de Radio Allo Dakar au Sénégal et montrer aujourd'hui que les Sénégalais sont en bras le bord et qu'il y a une génération intermédiaire. Élection yi bu len rombé ay maguet lañuy daldi doon. Dañu genn aduna gis Sénégal lañu tégon ci Amadou Bamba, Tekko, Albouri Ndiaye, Ray Cheikh Omar Fouti Tall. Gil ne ñoom ñepp ñi nga xamné dañu amone doole ñoom Omar Blondé Diop. Nous Radio Allo Dakar nous allons passer par cette trappe. Nous allons partir laisser nos enfants sous d'abord tout ni nga xamné ñoy def politique ñu diñu dominer nit ñi duñu liguey nit ñi ci ndol lañuy continuer di nek et nous ne ferons pas ça et nous avons deux ennemis nous avons l'état sénégalais et ceux qui ont intégré le peuple croient que li dañ ko wara am peuple dañ wara pro profiter de la situation du Sénégal. Ou bien les fenêtres sur YouTube, ils vont dire qu'ils vont faire des vidéos qui sont faibles, d'induire en erreur des gens, de les tromper de bonne foi. L'homme, c'est un combat que nous devons mener nous aussi. Au niveau de l'Allemagne, tous les patriotes, nous devons combattre l'homme pour faire face à Macky Sall, qui sera un seul ennemi du peuple sénégalais. Nous devons créer le continent.
Jerejeuf way ma dem ci grand bob ni ngi lay ziar way deewona fi
allo Modibo way deewona ci way
fekkel deewon grand fekkel deewon
ni lay ni di ziaré Seigne Malick Seigne Cham Seigne Yaye ak Seigne Foy de grand batam tam ak mbokk yi duggul ni ñu ñepp rek
deug la
di len wax deewona ci
fekel deewon graaf fekel deewon
jerejeuf
jerejeuf graaf jerejeuf grande lolou mo fi waxtan bi de est ce que yow gis nga firnde yu leer yu woné ni que Macky dafa bëgg tass pastef
waaw tass nak dafa am ci ñaari façon amna au plan juridique moy dissoudre un parti. Mais lima wax kérok ci suñu waxtaan wo ñuy def samedi langue diaspora dama ni won dama melni le président Macky Sall dafa commencé di décapiter le pastef et décapiter bobu le pastef man gis na ci ak firnde ndax ñi jël manam les dirigeants ñi nga xam ñi jitu ci pastef di len tecc et à la conférence aussi des leaders bipassé Youssouma Bouesso Habib Sy Youssouma fa ñeneen yenen cadre Youssouma len ensuite dissidence bima gëna marqué tay ji té ma lire ko ci web bi moy ku ñuy wax Cheikh Tidiane Sall té ñu di ko batté ni masna nek wadiste masna nek Marxiste, maintenant, n'est aussi son Christ et qui sont comme d'ailleurs, mon mot créé cette dissidence-là au niveau du pastef. Donc, voilà autant d'éléments. Yohamu, mène ou en tout cas, il y a une tentative de décapiter le PD, en fait le pastif, ou en tout cas de l'anéantir, ça c'est sûr. Mais l'immigré de marché, c'est moi qui ai dit que moi, lorsque la donne rase ou Amérique, moi, cette dissidence à l'intérieur, une implosion à l'intérieur même, en fait, du pastif. Et le personnage, en question, moi, vous voyez, c'est une salle. Déclaré ko xawma ndax am na mbolo wala de firnde bu wor la ni gañ en tout cas il travaillerait à en tout cas disloquer le parquet. Maintenant sur le plan juridique je ne crois pas que cela soit possible parce que dafa am ay loi yu pink en fait la dissolution des partis politiques. Alors je ne suis pas juriste mais je ne connais pas encore aussi la loi. Mais il y a une loi, en tout cas, vous régentez l'OL. L'année 2018, je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez disloqué le pastef. À la première ligne, vous avez dit le PAI, moi, d'autres antennes en fait, de gauche vont naître également. L'Ichéou Lévi, il faut dépasser. Le Sénégal, ça a dépassé nos frontières, c'est partout dans le monde. Il y a une ère nouvelle. Adine, il y a une mutation, une transition. Les gens ne la sentent pas. Les gens ne sentent pas la transition. Mais à coup sûr, et je parle, en fait, parce que dans mon métier, il y a une mutation sociale aujourd'hui. L'écoute moi, tout petit Abdine, il y a un déphasage entre l'élite qui dirige et le peuple souverain. Et Momlène Gagné dit tout de qu'il y a un décalage entre le palais et le peuple, et la rue également, et que les jeunes ne respectent plus les institutions. Nous entrons dans une nouvelle ère Wow. Nouvelle ère bobu nak gilet jaune yene ko France lolou mom moy feñ ki ñu ci bind di ko bind te kenn bind ko ci ko xamni limu wax mom la ñu man ci tek sama beut ay yeneen nit di ci tek sen beut bo ba legi wow c'est l'ère des soulèvements soulèvement parce que moy lima wax legi idéologie bi élite bi am nga xamni dañ ko wër ñom ci l'individualisme vécu chez le rationalisme, vécu chez le progressisme. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent dans le présent. Ils vivent le nous. Ce ne sont pas des individualistes. Vous voulez que c'est une idée de l'or et ils répondent pas avec, à cause de l'argent, mais à cause de l'émotion, à cause du cœur. Attention, le monde est en train de changer. Et les élites ne sentent pas que le monde est en train de changer. Amenez-nous l'un tout bien les somnambules. Et puis, vous n'y avez pas de mettre. Ils sont en train de dormir. Ils pensent toujours qu'ils peuvent continuer à berner, en fait, le peuple. En fait, seulement c'est le peuple. Affamer-les. Mais ça ne peut plus passer. Ce tribalisme-là de l'élite ne peut plus passer. C'est fini. Il y a un vent nouveau qui souffle aujourd'hui. Maintenant, une transition. Il n'y aurait gagné tout le maragas moutamoutaïdidir par soubresaut. Et les soubresauts que nous ressentons au Sénégal, c'est des prémices, en fait, d'un soulèvement. Wow. Et d'une amie Sénénac, et tout le monde le surpasse parce que c'est des jeunes. Et la population sénégalaise, elle est jeune. Et ces jeunes-là, ils ne mangent pas dans le plat de ces individualistes-là qui ont volé l'argent du pays. C'est pas possible. Nous avons, mais c'est d'autres valeurs. Ce ne sont plus ces valeurs-là. Alors, moi, je pense que, et je suis tellement sidéré que les gens ne regardent pas ce qui est en train d'arriver dans ce monde-là et d'accompagner les jeunes dans les révolutions et essayer de les comprendre, de les ordonner, de les canaliser. Parce que c'est une vitalité, c'est une certaine énergie. Et c'est cette énergie que nous voulons pour développer le Sénégal. Au lieu de les enfermer dans les prisons, au lieu d'en tuer, au lieu d'en faire quoi que ce soit du mal. Mais il faut canaliser cette énergie-là. C'est ça dont le Sénégal a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas des cachots. Ce n'est pas rien d'autre. Et ce n'est pas normal. Je suis ahuri. Je suis ahuri. Les gens ne comprennent pas ça. L'élite ne comprend pas cela. Mais c'est fini. Ça ne peut plus marcher comme auparavant. C'est des jeunes qui sont là maintenant, qui ne voient plus, en fait, comme voient l'élite là. C'est pas possible. Ils ont tant souffert, et ils ont décidé de ne plus souffrir. Ce n'est plus possible. Les jeunes vont actuellement découvrir. Ils vont nous découvrir. C'est un peu comme ça. Je ne sais pas si vous avez des slogans, vous mettez des gars. Le GG là, ak yeneen yu ñu gënné, et puis bo gissé ñu sacraliser Ousmane Sonko quelque part, diko idolâtrer quelque part, loolu moy seen valeur ñom waaw and bobu ñu and di gënn di woy seen slogan yoy ñom loolu lañu xam. Le Sénégal aurait pu mieux faire, en fait, canaliser cette énergie là, accompagner ces jeunes là. Hein? Le président Macky Sall n'est qu'on va le faire créer, mais mon écologie, dans l'indimanagay, créer les trucs du temps, d'aujourd'hui, wow, le digital. Mais et ne pas laisser ces gens, ces garçons-là, les enfermer, en fait, dans les prisons, même les élèves, etc., faire peur aux gens-là, hein, marcher, et essayer de faire peur à l'autre-là. Ces gosses-là n'ont pas peur, qui brave la mer, qui brave. Mais qu'on croit dans le boulot, c'est pas possible. Ils ont fait peur durant le masque là, etc., etc. Mais tout ça, c'est des mensonges, c'est l'élite qui ment toujours. Et c'est l'élite qui continue toujours à nous dire que nangam. Et c'est une élite qui s'organise en France, ici au Sénégal et partout dans le monde pour continuer à nous mater, à nous appauvrir davantage, et etc., etc. C'est fini. Il ne peut plus changer cette donnée-là. C'est une mutation du monde. La société, c'est une nouvelle société. Wow. Et je m'en vais aux universitaires qui devraient en fait, Wow, attention, hein. Disloquer, dissoudre le passé, etc. Ce n'est pas ça la solution. Il y aura toujours les jeunes en face. Je le jure.
Sérieux. Annie, Ben.
Waaw Modibo
ñi ngi lay ziar way deewnati bal ñu wax
ba lañu ñaan yalla ñaanu boole baal
Allahumma amin Allahumma amin Allah ben est ce que yow gis nga ay firnde ni que fi mu ne système bi dañu bëgg dis ben passif
Modibo en tout cas de li nga xamne mom la Macky Sall ak ñu mu andal di tek te bi boba legi duma ne sax tan yi duma ne sax 2023 mais depuis 2021 ci tank yoy lañ ne dañ ci amagul pexe rek ils ont essayé la première fois bu gaay di def sen collecte yaay don deg le ministre de l'intérieur évoquer fi le financement des partis par des étrangers ou quelque chose ou par des organisations occultes. Donc l'olio c'était des pays ayant une domoud, mais Bolivie, ils n'ont pas trouvé la voie. Donc quand tu trouves pas la voie normale ou juridique, ce que tu vas faire, moi, user de la violence ou un défilé comme les morts au Qatar, comme les morts l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a un stade où c'est quasiment passif de faire une partie où il y a un stade. Je suis un militant de passif, ça c'est risqué. Quoi.
Mm-hmm.
Soit, on te fout en prison, ou on te fout en prison, ou on te
fout
en prison, ou on te fout en prison, ou on te fout en prison, ou bon, tu risques de tout perdre quoi, en une fraction de seconde. Moi, comme firmé li nga don wax au début par rapport à borom tantine bo nga xamné du mom rek hein il y a plusieurs exemples qu'on peut donner ici xamné ay nit yo xamné leur seul tort c'est de militer pour PASTEF voilà d'avoir une certaine sympathie pour Ousmane Sonko lool nak limi firmé moy ben obstacle rek mo déssé Macky Sall pour mo exécuter li nga xamné mom moy son souhait son vœu. Cet obstacle-là s'appelle Ousmane Sonko et le PASTEF. Et ceux qui pensent que si Ousmane Sonko tombe, ils vont prendre le flambeau, ils vont reprendre le flambeau entre ses mains et puis prendre son électorat, Mini Djoum. Parce que Macky, dans sa tête, Mounoul Def Ligéli, sacrifier Bopom, Djel Bopom, hein, avec évidemment l'appui de quelques puissances, hein, tapis dans l'ombre, Dika Diapale, Djoko son aval. C'est le même scénario qui est en train de se jouer, hein, comme le scénario de la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, en Côte d'Ivoire, c'était le même schéma. Matara, à un moment donné, qui disait qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, il va laisser la place aux jeunes. D'un seul coup, son plan où il y a le Tahou, m'ont paniqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas confiance à quelqu'un d'autre, Koudoul Bopop. Il est parti dar en France pour négocier. Gaay jappale ko mu delu ci wat taxawal lu mi lu mbugo daali jall Macky Sall ci dynamique bobu la nek donc il y a des puissances comme telle que la France je ne dirais même pas des puissances mais en tout cas la France qui est derrière lui et puis il tape dans l'ombre diga jappale donc mom lu xex def ay sacrifice avec tous ces hommes là def li nga xamné mom bu fi jogé qui va forcément répondre devant ses actes ou bien li nga xamné ñom la andal mu ñeu éliminer Ousmane Sonko ak PASTEF ba paré ñeu di jëlat lo diko tek ci loxo Amadou Ba wala un autre Macky ne fait confiance en personne lu muy def ni bopum lay liguer Ousmane Sonko ak PASTEF ñoo nek ci kanamam ñom lay jëma écarter pour Diall légui effectivement tous les actes qu'il est en train de poser c'est pour man depuis 2021 il est dans sa logique quoi et puis bien une affaire bi nga xamni mom la bëggone souligner fi c'est-à-dire le malheur de PASTEF ce que je l'ai dit la fois dernière, moi, la plupart des gens qui militent aujourd'hui, parce que la plupart des gens, c'est des gens, c'est pas des politiciens avérés, quoi. C'est des gens, en cours de route, ils ont vu Ousmane Sonko découvrir Ousmane Sonko en partie. Et puis ils sont intéressés à la chose politique et puis ils ont été charmés par le discours et le trajet d'Ousmane Sonko, ils ont tout de suite rallié. Mais c'est pas des gens, M. Bori a une culture politique. Parce que nous avons une culture politique, nous avons une culture comme devise, le don de soi pour la patrie. En fait, nous avons tout théorisé, mais nous avons le nec. Et puis ils n'ont pas, même Ousmane Sonko, je crois que. Il a très tardivement compris où, ceux qui sont en face de lui. On est en politique. Les gens d'en face, nous avons pouvoir à Khalis et d'un cas d'appeler religion. Et puis beaucoup d'entre eux, ils l'ont dit. C'est politique. Les nègres, ils sont en train de dire qu'ils ont intérêt. Mais si on a tardivement compris ce qu'ils ont dit, c'est que comprendre, c'était trop tard. L'affaire Agitar était déjà déclenchée. Aujourd'hui, ils l'ont compris, mais malheureusement, ils ne se sont pas préparés pour contrer ces circonstances. Donc, du coup, moi, mes rejoindre les filles qui ont dit Fatina Koukoufi souligné tout à l'heure, il n'a pas su préparer des lieutenants pour aller sur le terrain, mener le combat en son absence. Donc, beaucoup les pays, tous ces gens-là, je ne dirais pas qu'ils ont peur, mais ils ne savent pas par quel pied danser. Ben, une affaire qui est avec moi, ils ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens. Ousmane Sonko, il va falloir trouver une pièce de recharge pour remplacer. Mais les nous, qui est remplacé? Est-ce que vous avez une attaque? Est-ce que vous avez prison? Deux mois de prison à vieux? Nous sommes sur l'eau. Donc, les gens ont un calcul entre le numéro 2, numéro 3, voilà, le potentiel remplaçant de Ousmane Sonko en cas de, d'élimination pour. Pour bien juger, voire 2024. Il n'y a pas de problème là. Donc, le bon exemple, c'est que si on a ANC, Nelson Mandela, nous savons que nous avons fait par rapport à l'apartheid et la domination blanche. Nelson Mandela n'était pas le leader charismatique de l'ANC. Il y avait des leaders, comme Olivier Tambo et Yoy. Mais les gars, ils ont acculé, ils ont acculé, mais il y avait des Nelson Mandela, sa génération, des gens qui ont pris le relais. Je crois que le ministre de la Justice avait demandé, le procureur avait demandé une peine de mort. Le juge, comme il s'est manifesté, il a dit qu'il a dû poser, il faut reculer. Il n'a pas donné cette peine de mort. Donc, lui, ça veut dire que le combat se trouve dans la rue. C'est un combat politique. Et il y a des gens qui doivent mener ce combat-là. Mais aujourd'hui, par ce manque de soldats, c'est des lieutenants qui peuvent mener ce combat. Mais Macky est dans sa logique. Macky, l'APR, le BNO, ils sont dans leur logique, accompagnés par une certaine partie de la gendarmerie, une certaine partie de la police, pas tous les gendarmes, tous les policiers, mais une certaine partie de la gendarmerie et de la police, motivés par leur chef. Et ces chefs-là, ils sont là, ils ont porté allégeance pour Macky, mais pas pour le Sénégal. C'est l'eau ligne liée. Ligue, pour affaire Bobo Bagné en tout, il va falloir trois choses. Il va falloir que la population, l'opposition, number 2, pas ce qu'il faut que l'on parce que nous avons dit que nous avons dit que de face à Macky Sall, il va pas passer. Bon, aujourd'hui, il fait la politique puis divisée pour mieux régner. En tout cas, ça a marché dans l'opposition. C'est en train de se voir dans le Yéwi. Aujourd'hui, dans le passif même. Donc, moi, les lendemains du Sénégal me font peur. Mais j'ai espoir. Et je garde toujours espoir.
jërëjëf
ñu dem ci Fourier lan mo ci sa xalat est-ce que tu penses que ni Macky dafa danel dafa taxawal fi mu nek plan ou dissoudre passef ñi ngi lay ziar dewonati
ma ngi lay ziar mari bo ziaré grand-père ñom lay Malik Kambou Kacham ñepp ay lay ziar mari bo man lima japp moy Macky Sall dafa dressé plan am depuis de bayul xel c'est-à-dire que plan bi ya été réfléchi depuis 2001 problème nak moy mu ngi dem étape par étape mais ñun dañuy réagir étape par étape dañuy réagir alors que dañu wara dressé sur le plan comme mom ni mu dressé plan xolal day gi so jëlé li ñi wax comme passé bi nga xamné dañu bëgg résoudre mais qui veut tirer son chien la crise de rage right limu jëkke moy xolal passé ci kër bi ne lan lay ban image lañ leen wutal ci karamu kër bi ne ban image lañ ci wutal passé ay ñu violent lañ dañu bëgg yak dëkk bi dañu bëgg fay jëlé kër diiné yi dañu fay bëgg jëlé affaireu tarixa yi yoy la ngay dégg tari ko lool yépp dafa bokkol ci plan bi pour mën ko manam peinture bo xamantene bi suñu joggé di dal seen kaw di def limuy def manam kenn du len ci jappalé ñoo en plus aussi kilifa diine yi sama ci ak fi nek ni amna kilifa diine yo xam nañu japp ne parce que dañ ko wara dessout amna kilifa diine yu japp lo xuma la ñom politique bi doom le mais kilifa diine ci bo amna ñu japp ne parce que di ak Ousmane Sonko groupe bi dañ leen wara téñu di tek fi ci biir Sénégal wala ñom li di bëgg ci biir Sénégal ndax pour ñom japp nañ ne suñu amé liñ bëgg ci biir Sénégal moy ñom liñu amone ci biir Sénégal jeex fofu lo biir mi nek légui nak so gisé Macky Sall limi def ni te ragalu ci dara amu ci kess amu ci dara mu koy def mais dégg ko benn kilifa diine bu gën dégg ko ci kenn ku kenn atto tay ji demu xam nga ne Macky Sall demu 3e mandat ci kanam kilifa diine xam nga lan lañ ko justifier wa benn bokk yaaka dañ ko justifier ni rew mi suñ ko bayé mu tombé ci loxoy yi moy Ousmane Sonko ak groupe bi dañuy ils sont violents té rew mi tolu ci violence rew mi dafa soxla li dafa soxla le ba paré rew mi dafa soxla stabilité dafa ñu am pétrole dañu am so déggé déggul ñaari nit yo xamé wax nañ ci dafa bokk c'est ay te ñom ñaar ñepp ils ont parlé ci ça ko te ñoy xam nga lañuy def dañuy indi ñaaru ben propagande mu yirim sek mo jëk wax ci lool ñew indi ay terrorisme yek nous sommes entourés de ceci nous sommes entourés de cela yoy yep xam nga la pour juste participer ci légitimer présence Macky Sall ci kaw bi ci Sénégal yirim sek gé senul gënal bi mu gënal biñ ko invité won téfor la xoma la dem ki wo mu doon def mais tout ce qu'il disait c'était quoi que Sénégal dafa tok ci kaw nen donc duñu ko jox des gens yo xamantene bi xawuñu dara sen ci biiru état wala ay affaireu violence lañuy démé wala des trucs parce que Sénégal dafa tok ci kaw nen dañuy dégg toujours ñom ñep ñaan le Sénégal ci biir ñi fi nek ci biir Sénégal bëgg ka Sénégal da pétrole bi ñu am ak yoy manam yoy lañu yobbu ci karamu kilifa yi di lay diko waxe da wal kilifa yi ci bëy xamu yoy da ba lay la nga ñu wax leen ne réew mi fu mu toll ni terroriste yaangi ni sulwe amna lu pétrole ñi amna ño xamé ils sont prêts à financer les terroristes pour ñu dugg ci réew bi amna ño xamé ils sont prêts à déstabiliser réew bi légui nak ñi ngi bëgg jaar ci xalé yi ngeeri wax xalé yi nga xamé ñom ñoo commencé di dal ci kaw kër bi ni di wax ak ñom ci xalé yoy lañuy jaar pour yak réew les clivés de l'éoïe, les gens de l'éoïe, les mecs sales, le monde de l'éoïe, les gens 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 de l'éoïe, pour ramener les libéraux ne comprennent pas. T, il force de l'ordre. Ben le groupe a lu le groupe ne comprennent pas. Pour ramener ça les libéraux ne y a pas de rien qui amène. Amène qui veut dire de la balle. Amène qui groupe force de l'ordre. Amène qui groupe a ramener les libéraux tout ce qu'ils veulent ne comprennent pas. Amène qui juste vient ramener les libéraux ne comprennent pas. Point. Léna comme li li amna ko so déggé tay lolou nak boy ben li boy amna ko ko wax dama mo di ko ya ko wax yani li nga xamé ni mo la mak sal gëna 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 bëgg moy empêcher may Ousmane Sonko ko mu dem élection moy premier objectif ce premier objectif mo bobu nak moy objectif kilifa diiné yoy ma objectif police di ma objectif may sala yi ñu fi tek da xamantene bi leer na leen tay bi bëss bu réew mu changé ñom ñoo ñëpp seen privilège joy dina sé ñu may sala yi ma sala groupe may sala yi may sala té tek leen ko ñu koy defal sala bloc ak police bi ak gendarmerie bi ñu ci té ñu koy defal sala bloc ñoo ñëpp ci même groupe bi la ñek xam nañ né Macky Sall sot démé Ousmane Sonko tok ñom ñëpp ils vont sauter. C'est le privilège de les choses. Là, il faut que, aussi, nous conscients les groupes, ils ont fait l'affaire. Les groupes, ils ont fait l'affaire. Les groupes, ils ont fait l'affaire. Pour nous, on a résolu le problème. Les majeurs, on a quoi dire. Moi, il faut que je sache ce qu'on doit attaquer. Ce qui est attaqué. Moi, je sais que ce qu'on doit attaquer, ce qui est attaqué. Moi, attaquer directement, directement, directement. Nous n'avons qu'un groupe avec un bon yaka. Directement ci sen pou suñu ko defone attaque bi lay nek di geunte ñu rek ñoom su kéro ge rew mi amul ñi amul na fuñu jaar ta geef yi ci fu est ce que amay nek il suffisait que tay ñu attaquer tay ji ci nguur gi ni ngir deg ju ne keur diim sax lañ ko keur diiw 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 ya lay nek su kéro ge dañuy obligé tek ñet ci suuf wala ñoom ñi yëkkat seen nit seri jakkaro nit ni xex bi di li nek bi ñu arrêté lepp tek ci dañu mëna wax lo rek mo ñu jappalé lo rek moy tuli do
très bien wax nga deug
directement seen kaw suñu leen wañé ñaar ñet ñet ju ay suba ñu lan taal nañ kër diiw da ngay diiw kër diiw kër diiw kër diiw man ma la ko yi man ma la waral ci yalla du ma 3 jours ma ci sa tek lepp ci suuf
wax nga deug tay rek la doon xalaat
mais fegn ñi tok ci ci élan bi ñu na policier la ñu na policier la ñu na policier. Il faut que les policiers, les gendarmes, qui prennent une situation pour avoir, ils ne sauront pas quoi faire. Après, ils ne sauront pas quoi faire. Les gens qui prennent une situation pour avoir, qui prennent une situation pour avoir, qui prennent une situation pour avoir. Ce qui est les policiers qui disent, ils ne sont pas quoi faire. Ils ne sont pas quoi faire. Ils ne sont pas quoi faire. Même si je fais des choses, je fais des choses avec les policiers. Les policiers sont toujours là, ils sont toujours là, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Mais si je fais des choses, ils sont toujours là, ils sont toujours là, ils sont
toujours
là. Ils sont toujours là, ils sont toujours là, ils sont toujours là, mais tous les Sénégalais, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Je te le jure, ce qu'on a dit, les policiers sont en train de se faire, c'est parce qu'on a dit quelque chose. Donc,
lolo la
gay wara intérioriser attaque des attaques ciblées ouais
dans
ciblées man lolo des attaques ciblées. Man ma lakh li ñu xey ben bisirat guddi gi dem suu keur diiw keur ya ngay tak keur diiw attaque nañ ko bindigu diiw je te le jure yow nga xolal Macky Sall dina wacc wala mu arrêté yef yef tek ko ci suu
wax nga deug c'est la meilleure stratégie
mais ci ko bayé ni ñu reporte lolu ñu reporte lolu car yi dafa ñaw c'est lu
ñu dem ci pend aja pend ñi ngi lay ziar
ñu ngi délo ziar modé jay ma lay ziar
ñu def way
ci nuyu ñom layek ñom Malik ak grand cham ak grand boup ak foyé ma ngi nuyu également ben ak ñi diglu ñep sax nak deug yaa nga
deug la
di le nuyu ci modé di le ziar
deug la jëf
way jay waxtan bi da kawé dé ma nga ci kaw ni ko gëna ci am do xé
da kawé na dé
ma da kawé je tiens quand même à vraiment di massaou bu baax ñi nga xamné tay ay businessman yu mag lañu niveau international di andi emploi au Sénégal te Macky Sall yaqal leen seen ay place je tiens quand même à souligner ku ci melni Cheikh Thiam nga xamné ñepp xam nañ ko yaqal ko ba beureubum bobu bamu genn wax lu melni le préfet de Dakar meuna bok ci acte bobu lolou c'est regrettable xalé ño doon yaq légui tay gouvernement bi moy dem di tocc lolou signe de peur la manam ragal tapette fofu lu meuna yam képp ko xamné xalaat nañ né rek tay même boudé benn deureum wala benn xalaat bu rafet yang koy andi jëmele ko ci Ousmane Sonko mo xam docteuram nga mo xam avocatam nga même businessman yu ndaw ndawani ñu lay attaquer je suis mangi aussi féliciter comme ni koy woy pros Ousmane Sonko ci xel mu rafa bimu am ba genn dem niveau international diko out ay avocat parce que ñooñu mom Macky doful dina japp ko ba dina attaquer xalaatu ko kon te yoy yep da fay tout temps di ñew diñu wan mom à quel point le manam du fit bi rek mais son intelligence manam chaque jour mu def acte bo xamné man dama koy gëna wolu ci intelligence am pour jox ko sama mbéw parce que aduna bi nak yalla jëmmé bopam borom xel yi lay waxal je tenais quand même ñaari point yoy ma wax ko modi da nga laj ci question bu am solo ngay na est-ce que dou dafa paré pour pour manam seyel li nga xamanteni moy pastef. Je pense même pas que Macky mom egg na fofu. Macky limu ñuy wan bobu ba légui ak limu def mo gëna ignoble ay seyel ay pastef ak Macky limu bëgg moy yow man grand cham ñepp mu def ñu ay jaamam tok ci suñu kaw c'est-à-dire pastef mo gëna ñak solo ci li Macky bëgg conquérir Macky population sénégalaise ci totalité le bëgg ñu dootu ñu wax dara parce que bimu ñëw lu mu jëk def lu toll ni PS dem ba kenn tuddatu ko PS moy première parti am depuis indépendance mo PDS légui dooto sax dégg le mot PS mu réussir lolu jël Khalifa Sall tecc ñu né dénné way mu dugg bir PDS dagaté len ben par ben comme Macky mom mu ñuy wan lan la bëgg limu bëgg moy tene mom moy boom mom moy boom yéré réew mi ci dictature et puis dañu wax tane action speaks louder than words bobu ba légui lolu ñuy dund ak mom xalé yi mu japp ni fan la ko tek amul sax sens xam nga borom kër bu soxor moy Macky Sall c'est-à-dire nous on a élu un président qui déteste sa population Macky Sall yu moone que mom daf ñu bañ il n'aime pas parce que nit manam il faut être vraiment ignoble pour que nous gis xalé yi ñuy souffrir té yow nga né yow yaay le président de la république et que lolu de la neex waye sonku aussi amna majorité d'entre nous and nañu ak mom ci ciowli and nañu ak mom ci joxe xaliss bi and nañu ak mom ci wax bi waye nak bi mu génné xamna ñan ñoy ay soldaram moy cette jeunesse très jeune sénégalaise bi mu joggé rek ba ximilu ko ñom la ñëk laaj kon mom xamna ñan ñoy ay soldaram te soldat yoy nak armé sax mënul ci ñom dara xali yima gis ni ben ñun ñi tok ci di len joxe ay conseil xali ñoo ñu gëna yewu fouf barki demb wakam gendarme bi ñu ñëwé ba tim len dañoo ñom xali seen jëmi bop ay xali ndaw 17 14 15 dañoo jow gal yi dugg ci bir geej ci xani gone ak lebu mom boy xexa mom bu dugg geej da ngay ba ñu dugg geej da ngay depp kon man je trouve que lima man rek moy jappale len ci sama as tout sima am waye xel mom man nanguna ne cette jeunesse sénégalaise ñoma ëpp fit fouf ndax li ñu def ba may am seen âge man sañuma ko ñoma ëna intelligent aussi il faut que ma accepte len ko sinon damay malhonnête parce que seen stratégie ak seen tactique ak ni ñuy organisé wo vraiment man bi may am ci seen âge awma ko won te musuma gis révolution bu melni au Sénégal faaw xalé yi ñu délo len jukkal faaw ñu accepte ñom paré bi ñu paré pour vraiment frir seen bop pour jël sen liberté en main faaw ñu délo leen jukkal suñuy doom lañu am nit ñi ci bari man sama tiat mo leen mak waye ñu ñuy fonctionner gis na ko sous-estimer télécommunication bi mais guerre bi yépp ci télécommunication bi la guerre bi ñi def yépp ci lañuy communiquer ci lañuy dajalo ci lañuy lancer sen waxtaan kon man ma ngi leen féliciter Ousmane Sonko aussi a bien compris ses soldats grand tia man ko dégg muy wax amul stratégie wala dafa soxla ay soldat ma je trouve que sonko xamna ñan ñoy ay soldatum te soldat yoy kenn mu leena té benen bi l'opinion internationale aussi du baye rek ñuy tirer xalé yi parce que li fi xewon mars dernier souvent c'est Lorraine amatul nonu parce que Macky Sall aussi nekul ci aduna bi rek pour def lu ko neex dédé amna leneen lu ko fété kaw lo xamanteni ni parce que buñu sétané ñu jël afrique des jeunes africains tay fimu toll au 21e siècle ñu jël ay fatal dido ay jeunes africains ñan ñoko def population opinion internationale du langu lolu il faut nit ñi xalé aussi ñu xam lolu ñu baña ragal ci doit pas avoir peur parce que amna lo xamné Macky sañu ko def au vu aussi de tout le monde ce monde d'aujourd'hui ak télécommunication ñu mel Macky sañu ko xalaat ko doful dina japp ko dara daluko bon amna aussi ben communication bu dial général Moussa Sall mo dugon ñom ci seen ay njabot manam seen soxna di waxtaan ak ñom ne len bu len ragal lolu moy ragal ne modu yow so ragal le duma ñew na la bu ragal kon ñom tit nañu ragal nañu parce que xalé yi ni ñuy fonctionner fofu à Dakar ñu ñu nekk fi sax ñun xamuñu ko ñom ni ñu organiser wo ak lim leen jaral ñun ñu nekk fi sax parce que bu fekke malgré tout ce qu'il a fait match bi xalé yi menancé ko bu mu jënd biyé yépp téréwul xalé yi taxawa ci digg match bi diko saboter mu bir leen ni ñom sen kasso ngi ci ñom pour ñom légui dem kasso oh dem na ba Macky Sall manam dem kasso nek légui honneur pour cette jeunesse et là c'est très dangereux falé wuñu kasso falé té ñu dara jël nañ sen avenir en main parce que ñun nak ak lo ci mënd dégg ñun suñu walu wéy na dé man ma ngi 8e âge ñun yeen ngi ci 125e âge ñom sen avenir mo nek en jeu ta xam nañ né dañu wara jël sen avenir en main té ñu ngi ci nak ñanga ca moi je les encourage li ñi def man aw mo won fitam sama ay wayjur amuñu won fit bi ñoñu sen ay mam xalaatuñu ko won kon ñom jeunesse bi tay cette jeunesse africaine ci sa totalité plus particulièrement la jeunesse sénégalaise moi je les encourage je les félicite té ñu baña ragal amna lay Macky sañatu ko dof def aduna bi yépp seen bëtt yaangi braqué wu sur Dak sur le Sénégal amna lo xamné Macky sañu ko bu ko sañoon ndax xolam may nako ko waye sañ sañam éggu fa fitam may nako ko waye sañ sañam éggu fa li nga bëgg def ak li nga saña def du ben sañ sañ la rek sañu ko nañu jël sen avenir en main mo man ma ngi leen di féliciter lepp lu mën ci sama wax ak sama alal dana ci sax as tout dugal ci waye ñom li ñi def ni ñom mako dakk fouf ndax man sañumako won def bi tonton Macky di dugg suñu école ñun autant ci plateau ci ben école fof di door élève bobu ñun sañu ñu won riposter ni te yi ñoo fi tawon ay affaire neex bi lool ñepp xam nañ ko di côté de PS wa PS ñoo ko ñu sanguiné ñu def nañ ko mais amuñu won ci motax dañu terroriser won tout le monde donc man ma ngi leen di féliciter jàng xalé di leen encourager lool rek la amoon lu may wax
merci way jërëjëf
té affaire bi taw manam té affaire bi taw ma nga ci taw bokuma gay man foye rek la tolol class fi nek ni mais ci nek ni affaire dafa koy dama ko yobé foye ma ngi leen di tele ziar
jërëjëf
way ziar
jërëjëf xara ñu ki rek ku ne jilat ben 2-3 minutes rapidement ñu commencé ci Malik après ñu daal di dem xëddi
waaw modi ma ngi ziar nak di ziar
la ñu xëddi dé
ci ziar traction di ko nuyu bu baax ci rafet bu xalaatu yu ñu ne gën nak pour vous dire que la dislocation tassou passé dafa commencé am quand en fait ki nga xamné mom mo yor communication passé ñu takal ko lam bracelet électronique toutes les réunions seront suivies ils n'auront plus besoin ni ñu yone ay alcati yu dem plain clothes or underground tout déroulé le combat doit commencer dès à présent que le combat pour le respect parce que Malick Ndiaye li ko def lolou dafa ñaaw est-ce qu'il n'aura plus participé aux différentes réunions de passé parce que lañ ko takal lam ñu def lam bi ñu xamnu mu ñam mu don ay affaire yo xamni ni bu ñu waxtan ay micro nek ak ay affaire yu demé non ko xamni ni c'est un adversaire politique musuma gisté aduna bi lolou musuma ko gis c'est une première avec Macky Sall donc moi je crois que la question bi nga poser c'est une question légitime. Ils sont en train de faire tout pour disloquer le parti. Mais comme Nico Aïda Wahirek, il y a le peuple et les enfants qui sont là, qui ont le garde d'idée au grand Moubarno. Et prison de l'Ontario. Donc, je le remercie au bas, je le remercie au bas.
Djeredjef. Grand Moub.
Allô?
Oui, Grand Moub.
Waay xana di wax rek ni gouvernement wala sa ñu yoré nguur bi cet élite là nañu bayyi cette stratégie du peur de la peur là koku ça ne marche plus waaw lolu seigne Malick répété légui xalé yi ki duggu gaay tay yakar lok dé waaw dé nekatul dara ci yow waaw benen bi moy quatre places vocales nañu jëma canaliser cette énergie-là des enfants. Mo gën di leen tecc ci kasso yi waaw jappale leen ñu tecc ci mo gën waaw légui nak dañu nekk dans la société de l'information motax donc ñu sét nit ñi ci mbedd mi ñu leen di fekk légui ci réseaux sociaux yi té loolu nit ñi bind nañ ci ci décennie bi ñu yeen rek bind nañ ci nit ñi légui li ñuy wax ci réseaux sociaux ak diko wax ci internet bi fofu lañu leen di fekk di leen japp waaw té lolu commencé nañu ko motax la wax ni té lolu c'est une arme de l'élite waaw moy ñakuy ñu fi ñak woon rek peut-être que c'est une façon et nit ñi dox nañu ko de nous marquer de marquer les individus comme on a toujours marqué les animaux ba mel leen di repérer bu ñu réré rek yu démé non yoyu mo am légui ci adina c'est des méthodes maintenant toujours pour nous pour nous rendre esclaves ce qu'on appelle les esclaves indolores c'est-à-dire tu es toujours esclave sans pour autant le savoir tu ne le sens pas parce que tu es esclave quelque part tu ne vis plus monotulo utiliser les réseaux sociaux comme lolu wadjur ngeen wax dañ ko takku lu blam xam ngeen ko ko dootu dem rewño il est esclave mais c'est un esclave indolore et qui ne le sent pas alors fofu nak la adina tollu kon nañuy xol suñu bop bu baax waaw ñi nga xamni dañuy xex waaw nañuy xol seen bop di xol seen arrière di xol seen ginaaw waaw te xamni xex bi legui c'est dans le numérique jeje
merci way ñu dem ci ani gratiam
wa modi ngere saw
ziar
waxtan wa ma ngere delo ziar de monsieur mbodji nuyu soxna ayda waxtan wi ñom foré ben ñep ma ngi len di ziar bu baaxa baaxa baax waxtan malik la ñom ñep waxtan wi neex na lool to ko wete amna luma ci jang ndax aduna kon li monsieur mbub wax soppé ko na fi mu nek ndax xol yi da fay joy parce que nous sommes tous des pères de famille et puis nous sommes des sénégalais yo xamni suñu xol dafa gawa toy dan nañu fi gis ño xamni dan nañu melni ño xamni amon nañu ben sympathie pour Macky Sall gisson nako fi ci groupe bi mais dañuy dem ba xamni nak aussi loolu deug tam du deug amna lo xamni xol ci bopam ak père de famille nek wayjur do ko meuna nangu dal nit ak nit rek amna lo xamni bo ko def technique ab jambour rewum jambour sax sa xol da ci joy rawati nak xalé yiñ koy tek suñu dom lañu ak suñu jarbat faaw sa xol ci bu tey foore limu wax ni serigne yeela gëna xam li xew cheikh ibrahima ness bi muy bind l'afrique aux africains da nga rewene boba ta xamul li xew togu won ci bang école yi dem sorbonne ak yoy mais mom mi bind ci lolu xamé da ko xam ci langue arab xam les anges sur le plan international Allah Abdouazizi da nga defo niveau bimu don waxe ak ni mo xame franc-maçonnerie bam koy wax kenn waxuko won da nga defé ne sem pas informé ñoñu gëna xam li xew c'est des intellectuels sëriñ yi ngay gis ni xam nañ li xew et puis am nak ño xam ni dem seen xol nga joy ño la gëna am yermane ci xalé yi bon nopi biñu nopi nak c'est pas dans une certaine mesure man na baña nek sax complicité mais amna lo xamli nit ki mo koy xexal bopam deg na serigne babacar si dafa am ko meuse ñew ci mom niko man dal dama yan bima yanu dama bëgg nga ñaanal ma ci mu teggi ko muniko deg na muniko du ya ko yenn sa bop muniko waaw muniko yenne ko ko amna lo xamli nit ki mo koy yenn kur bopam fi mu nek ni xol yepp joy fi mu nek ñepp am lu leen nakare lam bi mu takkal waaji musul am ci aduna kuy xex politiquement di takkal nit ab lam lool dafa ñew lam bi rek situation position rek lay joxe munula am micro parce que kenn munu ci incorporer ben microphone wala système magnétophone bu lay enregistrer yoy lolou mom munul nek device la bo xam bi da fay joxe sa position rek GPS la ñu xam ci nga nek parce que dafa am ben relais bo xam bi mo nek ci état major bi fele mom mo koy monitor mo koy bu déplacer ci distance bi xam mom lañ ko jox rek bu affaire bi soré pep ñu xam localiser la dik ni la lan mo xew lutax nga genn sa périmètre lol rek la device la mais dafa ñaaw amul ben sens li ñuy terroriser nit ñi tam di japp xalé yi di tejj ak yoy koku les soxna ay da wax deug la dafa ñaaw xol yépp am lu leen nakari fi mu nekk ni bo gisee ni muy japp nit ñi di tejj ñi dem disparaître ñu ray leen ray bu ñaaw lolu musul am dans l'histoire politique du Sénégal da ngay dem ba ñepp révolté fi mu nekk ni même ñi andon ak mom sax fi mu nekk am na lu leen xari ñi nga xamni mom ño fa nekk rek di and ak mom moy ñi nga xamni comme niko foré waxe moy ñi nga xamni rek xaaliss mo leen fa bayitam tayit mi ngi feñ xam nga fi mu nekk nit ñi ñepp ngi xol ci and ak mom ki andul ak mom yépp ño ci yëm ñepp ngi xol xamné xamnañ li xew demu yu gannar mais xamnañ ni gudd lañuy reer nité gaay ci Macky Sall lu ci bari tam nit ñay gis lu ci bari xaaliss mo leen pété ndax gis nañ ci am nañ ci ay firndeum bu fekkante ne won sax amuñu ci won ay firnde mais am nañ ci ay firnde ku melni Mam Mbaye Niamey ñepp xamné lek na ku melni diiw mi gorom bi Sante Faye ku nekk xamna ni lek na way sama way te comme li monsieur Mbou wax mais xalé yaangi di sonu nañu nit ñi dañoo dé mon frère dund bi metti na Sénégal même burul dama faral Ousmane Sonko wala faral mom Macky wala faral nako mais bo xolé xamni Sénégal ni mu metti sama way lolu c'est brutal c'est inhumain ni nit ñi beuy sama da nga len di yeureum sax dañoo gëlem ki mu nek sénégalais ni mu melone han ak jamm ji nekkone Sénégal ak xam nga sénégalais fu mu démé ba di vivre li ñu diko ko tek amato liberté ñëmetu lo wax même ñun ñu nekk à l'étranger sax man nga xalaat ni bo wacc aéroport sax ñun la tipe djap on sait jamais tay du fété fenn bu boba mais yoyu donc nekkatul réew mo xamé musuma gis vraiment réew mo xamé man réew yi dama ko doon dégg li seigne Saliou Mbacké doon wax nak naan aw ay fiig yang koy dégg muccagulo ci kon nak ñun waron nañu fagor bu yagg bi ñu gisé muy dox di génné tanki bukki rek le peuple wara jog mais dafa naani c'est pas tard c'est pas tard parce que ni fi mu nek vraiment c'est le ras-le-bol le mécontentement est général dans toutes les instances dans toutes les régions dans toutes les couches sociales bo demé fouta fouta gëna sonn fouta fouta anké fouta suñu mbokk fouta anké yoy ñoo gëna sonn dara defu ko fa mais gis ngeen ko ci réseaux sociaux bis bu nek ñi manifester ñom tam c'est nakar ñom ñoo gëna sonn do affaireu etni do affaire dara affaireu Sénégal ci bopam waji lim ni tek vraiment dafa téguwul dal entre nous ma ngi len di ziar bu baakha bax mais vraiment xol yépp fess fi mu nek ni
deug la Cheikh Lay
waw
ñu bayil la nga round up rek
ah rabat day day tabbi oui félicité gardi la xew Israël ak li xew Sénégal benn fondement lañu am la xew Kenya go ngay wax ak li xew Sénégal benn fondation bi lan la économique nit ñu rek ngir di xex tax lan la tax yaama neex do amul condition économique boy poussé nit ñi ci rend révolte yi li xew France di xew Dakar di xew ñu jëpp ci yeb benn fondement bi amul kenn ba ñun ji lu jugé de Sénégal lan la amélioration condition économique bo ñu gënné du leneen ci bu gënné wu delu dañu ci lu la delu wu dikki du fekk yalla dé situation économique bi ñu jëm nak bo tax ba koy balé art ba dé jëne jour nak perte orange ak baro ci yëm la duy xex bo exactement le Sénégal yi di xex ci condition de vie bu jé condition de vie la bo tax ñu wax économie du la dé du la dé amul ben du révolution du guerre du dara ci addu lu am té économie téggu ci sou téggu ci kanaw amul amul bo tax je ne viens bo tax do len je ne jouer ay da grand bu bakkal ci app ci li ñu wax c'est ça le problème xalé yi xéxatu ñu da dañu sopp ko bo leen deex wala do ci taba giir la ci xéx muy gilet jaune hier ak syndicat et France nous c'est de même pas le gilet c'est tous les syndicats c'est le peuple qui se réveille yo ci xal yi la doon wax na tay ji ko gis lolu diko xéx ay étudiants nga ci ngeen ci mbéd yi ay étudiants nga ci am liggéey guñu mais xam nañu ne li ñi jël décision yoyu économique ba daf leen di impacter moro gué de boye parce qu'ils ont compris parce que la rétention de l'information ce n'est plus possible avec RTS avec TFM, ce n'est plus possible parce qu'il y a des loutes. Qu'est-ce que les Américains ont fait ici, les gens ont les gens sur YouTube, du coin d'FTI, Instagram, du coin d'FTI, sur email, du coin d'FTI, WhatsApp. Tous ces réseaux sociaux-là, avec le gouvernement, a fait un prétention d'informations pour l'IDEF. Surtout que les gens ont dit, algorithmes UDEF qui doivent toutes ces plateformes-là. Bon, pour que les gens ne le gouvernement, automatiquement, ils ont détecté cette pécore. Bon, il y a les compétiteurs qui ont dit, le gouvernement américain, il y a d'autres qui ont remplacé YouTube. Son compétiteur, c'est Odyssey. C'est Rambo. C'est Big Shoot. Ils sont opposés à YouTube. Donc, YouTube, dans nous. On a voulu avoir un acte de yo-yo. Parce que yo-yo, on peut dire,
I'm sorry. Lacrimogène nak man lañu protéger ak mom légui ak vinaigre bék marqué boy yi jëf
bobu deena bi ci les moy kasso il faut que pour kasso mom il faut que ci démystifier ko suñ ko démystifier ñaar yi rek moy police bo retour dara Sénégal force de sécurité ñaar yi rek la amul lene yap yobu kasso wala mu doon grenade ñaar yi nak il faut que boy yu liggéey bu baaxa baax maîtriser ñaar yi deug ba xam ñaar yi bu len taxa roti su jamé lool rek ñu ko ak révolution bi dina taxaw ma dem na la lool bu suñ ko résoudre rek ñu révolution taxaw
effectivement ané ben
waaw maribo
ñu bayyi la nga rosé rek
ñaari sénégal de mo fi am
aha
ñaari sénégal waaw parce que magi légui ah po andul ak mom dang ko contre mais mom nanguna sa nga contre ko nopi nga contre ko di taggu Ousmane Sonko wala and ak patte lool lay bac lool da naka da ko duggal ci bop Sénégal yépp instant mais nak ñu wax moy il a semé la violence et la haine entre les Sénégalais maintenant on sait pas qu'est-ce qu'il va récolter demain mais de toute évidence gis nañ Sarkozy depuis la semaine dernière hein, il est en train de répondre à ses actes devant la justice française. Il dit que Benjamin Netanyahu fexé na ba ñëwaat mais la réforme bi mu duggal c'est pour préparer ses trucs quoi. Ses problèmes juridiques de justice avec l'Israël. Et gis nañ ñaari dëkk yoyëp ñi ngi tak. Mais même c'est une question de souveraineté et puis une question de survie hein. C'est le peuple qui doit soit accepter cette soumission là ou le lien du texte ou le révolter. Donc la révolte là, on peut pas faire des hommes sans taper des œufs. Depuis le 21, depuis mars 2021. Bon, il y a eu des conséquences. C'est le prix à payer. Donc, moi, je crois que parfois, on est victime de notre indépendance négociée ou discutée, je veux dire. Parce que dès qu'ils ont ramené des gens par une révolution pour acquérir leur indépendance, ils ont mis une règle en une fraction de seconde. Moi, dès qu'ils ont mis l'Algérie et Tunisie, c'est une affaire bonne d'avoir. Les Sénégalais, nous au Sénégal, ils sont beaucoup d'inquiétés de quoi. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé au second, quoi. Mm-hmm. Je crois que comme nous sommes beaucoup d'inquiétés, la jeunesse d'aujourd'hui, elle préfère combattre au pays hein, que de prendre les pirogues pour traverser l'Atlantique, quoi.
Mm-hmm.
Donc je crois qu'on va... On va gagner ce combat. Quand je dis on va gagner ce combat, je parle du peuple. Maintenant, ce qui est bizarre et ce qui est rigolo, c'est que nous avons dit que nous avons fait Ablaye Wade parce que nous avons fait Gréoum, les Japonais, les Gréoum, on s'est aligné derrière le peuple pour combattre, non pas combattre Ablaye Wade, mais l'injustice avec ce que nous avons fait pour nous. Tuba bi ba mu ñuko tégué suñu imam bi ñu tuttu ku nekk xex ko à ta manière ñu xex ko mais ces mêmes gens là qui ont refusé ça avec Ablaye Wade c'est eux qui cautionnent ça avec Macky Sall aujourd'hui et qui nous traînent des gens qui sont pour l'opposition ou qui sont pour le passé et autres. Moi je dirais qu'aujourd'hui on ne va pas répondre à ces gens là la seule réponse qui vaille c'est de soutenir cette révolte là qui est en marche je parle de révolte qui est en marche et par rapport à une dictature debout. Je ne parle même pas d'une dictature rampante ou en marche, mais c'est une dictature debout qui est là, en chair et en os.
Il y a
un peu de la démocratie. Si on regarde le Sénégal, il y a un peu de démocratie. D'ailleurs, ils ont dit ça, parce que le ministre de la Justice l'a dit. Il l'a dit clairement. Donc aujourd'hui, nous devons continuer à sensibiliser parce que si nous faisons le temps, sensibiliser, faire des protestations, marcher. Ceux qui sont dans le terrain, combattent dans le terrain et ceux qui sont ailleurs font leur révolte à leur manière. En tout cas, il y a le diapalé, il y a le pengil tchorn, il y a le mom le neke. Et puis, seul Dieu sait ce que sera 2024. Mais en tout cas, yalla nga fekke jam yalla ci am ndam inshallah
allahumma amin allahumma amin wa kany kon ñu faran ba suba inshallah di reyen jef way
ah di fa jam
jam
ayo
faran ak jam
Mandar, moriamos los dos.